Hemen da, bueltan da, 17. denboraldian, Ahuntzaren gauerdiko estula. Gure goitza berrian, Arraio 3.0. Aktualitatea jorratzen duen irratsaioa. Gure kolaboratzaile izarrekin, Ahostar Zelaieta, Iñaki Gilde San Vicente, Samaizuloko Zorgina, Liburuzaina eta besteren bat. Ahuntzaren gauerdiko estula. Igandero gaueko 8:00 zuzenean eta errepikapena astelena ordubitan.
laurogeita19.3 FM
eta internetez arraio.eus. Epa, kaixo gabonde izuela iaia guztioi hemen txegeala Arraio Irratian beste igande batez Ahuntzaren gauerdiko estula. Gaur urtarrilak 15 ditu, arratsaldeko edo gaueko edo iluntzeko 8:00 dira, zuzenean gaude arraio.eus webunean eta 89.3 FM-en. Eta gaurkoan, bai, irratsaio berezi bat izango da. Gure entzulerik finenak, bagian harrituta daude, kezkatuta, ez degulako ezer aurreratu inun, ez kontrolerako sare sozial pribatuetan, Elon Musken Twitter sarean ez degu ezer aurreratu. Dagoeneko sortu dugu kontu bat, Mastodonen, zai gaude, beraien moderatzaileak, onargaitzaten eta laister, segurasko agur esango diogu Elon Muski. Eta kezkatuta, harrituta, gaurko irratsaio berezia izango delako, hain zuzen ere, plantoiak jaso ditugulako bitik bi. Ahostar Zelaietaren kolaborazio espero ginun, itzein ginun berarekin, eta esan zigun, ez? Konfirmatuko zigula, segurasko baietz, deika jardun gara, bere atzetik ibili gara, ez dugu lortu berarekin hitz egitea. Espero dut ondo zaudela, Ahostar, entzuten bat zaude, haupai. Hain justu ere, aste hontan, ez, nahiko berria da, ez, de Miguel, euskal ustelkeri kasu izarraetako baten, sententziak eman direla, eta horrei buruz asko dakien bat Ahostar Zelaieta dugu, eta berarekin, hori dena aztertzeko asmoa genukan, baina gaurkoan, ez da izango. Eta plantoiak, Ahostarrena, eta hitz egin da genukan ere, asteburu honetan, atzo hain zuzen ere, etxe hau, gaztetxe berria, zarauzko gaztetxe berriak ateak ireki ditu, inauguratu da, eta bertako kideak ere gonbidatu ditugu ona etortzera, gaztetxe berriaren nondin orakoak azaltzeko, baina beraiek ere, beraietako inor ere, omen dago prest etortzeko. hitzakoak izango baginen, Diario Baskokoak, Euskadi Irratikoak, ez dut uste ezkorik edo esango zutenik, baina Arraio Irratia izan da, ba, eta oso urruti gaudenez gaztetxetik, ba, ezinezko izan zaio inorri etortzea. Gauzak horrela, ba, improvisatzen aritu gara azken momentuan, espero binulako, ba, gaurko irratsaioko edukiak erdi lotuta genitula eta bueno, irratsaioa egiteko aukera izango ginula, pentsatu dut bertan bera gehatzea ere, baina gure entzulek, zuek merezi duzue hauntzaren gaberdiko estula egotea eta ba zuen zoritxarrerako hementxe gaude. Eta badugu zerbait eskuartean. Bueno, botoi asko eskuartean egia esan. Eta zerbeza bat, noski. Ba, orduan gure edukiak izan beharrean beste eduki batzuk zabalduko ditugu, bozgora julanetan arituko gara, Arrosa Saretik, Arrosa Sareko irratietako eduki batzuk, arraion entzuten ez direnak, baina oso interesgarriak karriko ditugu gaurkoan. Alde batetik, Bilbo aldean geratuko gara, gaurkoan, laurogeita hamazazpi irratia eta Bilbo hiria irratiko bi korte eskainiko dizkizuegu. Hain zuzen ere, laurogeita hamazazpi irratiko elkarrizketa bat eskainiko dugu, Toni Silva valentziarrari egindakoa, bera, ba, esan bezala valentziarra da, eta dokumental bat egin du, hango irrati libreen inguruan, Paiz Valentzia, herrialde valentziarreko ba, irrati libreen historia, emankorrari buruzko dokumental bat egin du, eta hori aurkezten dabil ba, Euskal Herritik, ere? Eta bueno, berarekin izan dira laurogeita hamazazpi irratiko kideak, eta bueno, oso elkarrizketa interesgarria da, eta hori eskainiko dugu ba, lehenik. Eta ondoren Bilbo hiria irratiko ba, irratsaio baten zati bat, hause gure lurra izenekoa, eta beraiek ba, HT-ari buruz egin dute olako lantxo bat, kortetxo bat daukagu, eta ba, bi hoiek eskainiko ditugu. Gogoratu, gurekin parte hartu dezakezula, zuzenean deituz, 943-686-813 telefonora, 943-686-813 telefonora, edo telegrameko gure kanala, gure kontuarekin harremanetan jarri zaitezke, mezuak bidaltzeko, 633-799-270, 633-799-270. Eta Telegrameko kanal hau estrenatzeko intentzio osoarekin proposamen bat egin nahi dizuet. Hain zuzen ere, atzo iriki zen ateak ireki zituen gaztetxeak inauguratu zen, nola baita esatearen, behintzat zati bat erabiltzeko moduan. Eta barran badago buzoitxo bat, holako postontzi bat, eta bertan gaztetxe berri honi izenak jartzeko papertxoak daude, eta bertan sartu behar dira. Eta aprobetxatu nahiko nuke gure mikrofono hauek, gure Telegrameko kanala, zuek, proposamenak bidaltzeko, baduzue proposamenik gaztetxe berri honentzako izenena, izen bat burua maldin badukazu gaztetxe honentzako, bidali 633-799-270 telefonoko zenbaki hortan, gure Telegrameko kontuan. Gaur bidaltzen baduzu, orain bidaltzen baduzu, agian zuzenean irakurtzeko aukera izango dugu, baina bueno, bestela hor geldituko da, beste irratsaioak ere ikusteko, eta guk hemen hauntzaren aldetik postontzian sartuko dugu, gure entzulek gaztetxe honi ze izen jarri nahi dioten galdetzen ari gea, eta hoxe, ideien bat balin bazue, bidali. Bueno, eta gehiago luzatu gabe, plantoien irratxei honi hasiera emango diogu, Aostar, Zelaieta eta Gaztetxe Berriko kideak etorri ez direnez. Esan bezala, beste irratietako edukiak zabalduko ditugu. Esan dudan bezala, lehendabizikoa, laurogeita hamazazpi irratira, Bilbora joango gara. Bertan, Toni Silvarekin izandako elkarrizketa bat eskainiko dugu. Bera, hori esan duan bezala, valentziarra, eta irrati libreen inguruko dokumental bat egin du, eta hauxe da, korte hori zuen gozagarrirako.
Eguerdión, nuestro invitado de hoy es Tony Silva, que hemos aprovechado que se encuentra aquí en Bilbo presentando el documental Radios Lliures, un viaje per la libertad de expresión. Tony es el director y productor de este proyecto y si todo va bien, pues mañana, querida oyente, estarás escuchando esta entrevista en Suelta la Olla, en nuestra entrevista de los jueves, pero ha sido grabada un día antes, el día que se va a proyectar este documental, y después pues podremos charlar con él, con Tony Silva, y ahora un poquito antes pues hemos aprovechado para hablar con él y le saludamos ya, que lo tenemos aquí en el estudio de La Rovita Masaspi Ratia. Muy buenas, Tony, ¿qué tal?
Buenas y muchas gracias por invitarme, Miquel, y a 97 y Ratia.
Es un placer. Oye, Tony, pues nada, vamos a charlar un poco sobre este documental, aunque bueno, no es el primero que haces, ¿no? Porque también nos hemos estado hablando antes y me has comentado que has presentado también, justo aquí en Suelta la Olla, ¿no? Hace tiempo presentaste un documental sobre las luchas en defensa del territorio en Guatemala.
Sí, estuvimos ya hacía un par de años, casi tres, presentando pues un documental sobre comunidades indígenas en resistencia en Guatemala. También hacemos trabajos de este tipo de defensa de territorio en el País Valencia.
Ahora has cambiado bastante de tema, ¿no? Aunque sigues en el País Valencia. Y has elegido el tema de las radios libres, de la libertad de expresión. Bueno, porque tú en parte también porque tienes un recorrido también de años, ¿no? Militando en radios libres.
Sí, pues el tema de la comunicación como que ya ese bicho me picó en el 92 y pues comencé durante unos años en Radio Clara, ahí en Valencia, y después pues formé parte y hasta hace dos años de lo que fue el origen y aún continúa el proyecto de Radio Malva, que emite desde los poblados marítimos de Valencia, en concreto desde el barrio del Cabañal.
Radio Clara es la más antigua del País Valencià.
Sí, son 43 años, cumple este año.
Oye, vamos a hablar un poco del proyecto. ¿Por qué te decides a realizar este documental en el que, bueno, pues intentas un poco poner en valor, ¿no? El trabajo de las radios libres desde hace ya cuatro décadas en el País Valencià, un poco profundizando en temas, ¿no? Como la autogestión, asamblearismo y todo esto.
En realidad la idea surge de Periferias, que es una asociación internacionalista que tiene su sede en Valencia, pero trabaja sobre todo en Centroamérica, que es con la que hice el documental sobre Guatemala. Y bueno, supongo que por la experiencia que tenía trabajando en las redes libres, pues me embarcan en esto. No me pude negar y adelante fuimos con este proyecto, que incluye también un suplemento del diario La Directa, que bueno,
con el cual también has participado, ¿no?
Sí, porque gran parte del contenido pues proviene de las mismas entrevistas que realizamos para el documental.
Como decimos, un documental que presenta entrevistas con gente que participa, que milita en radios libres del País Valencià y has querido relacionarlo sobre todo con el tema de la libertad de expresión.
Sí, en principio pues el encargo era como casi siempre que me han encargado alguno de estos tipos de proyectos, ¿no? Más para darle una versión más periodística, más documentada. Lo que pasa es que no pude, se lo advertí, además no pude evadirme demasiado y sabía que me iba a implicar y no iba a ser para nada imparcial, ¿no? En este tema. Me tocaba mucho el corazón, la pasión y lo que empezó yo intentando que fuera un trabajo periodístico, acabó convirtiéndose en un homenaje a las radios libres, que creo que se lo merecen.
¿Por qué se lo merecen, Tony? Cuéntanos.
Pues se lo merecen porque Para empezar, creo que las radios libres tenéis, ¿no?, una vocación que parte mucho de la humildad, en el sentido que os dedicáis como a dar voz, a ser un canal de comunicación para personas, para colectivos sociales, ¿no? Pero en sí mismo estas mismas radios normalmente suelen ser también colectivos sociales y políticos, ¿no? ¿Quién pone el foco sobre ellas, ¿no?, ya que ellas no lo hacen en sí mismas, ¿no? Uh-huh. Sino que ceden esa herramienta para otros. Y por eso yo creo que ya era hora de poner el foco sobre vosotros y vosotras, poneros cara, como en este caso en el documental, y contar el trabajazo que se lleva haciendo, unas menos años y otras muchísimos, ¿no?
Uh-huh. También plantean muchos problemas, ¿no? El tema de las radios libres, llevar adelante este tipo de proyectos suele ser un trabajo arduo, ¿no? Y que presenta diferentes problemas. Como tú dices también, pues hay mucha gente de diferentes colectivos y es complicado, ¿no? Ponerse de acuerdo. No sé, ¿qué otros problemas crees hoy en día que enfrentan especialmente las radios libres? Que después de este trabajo, ¿sí, qué tipo de conclusiones crees que has llegado en cuanto a la situación de las radios libres y los principales problemas que enfrentan hoy en día?
Por un lado, creo que esos problemas que tú comentas, Miquel, son propios de lo que debe ser, ¿no?, del hacer política. Desde la base, ¿no?, de debatirlo todo desde la asamblea, llevar para adelante un proyecto común con gente diversa, hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Creo que eso es política, ¿no? Y bueno, se parte de un problema y resolver esos conflictos me parece que es bonito, aunque a veces, como tú dices, es arduo, complicado, y a veces también se desatan pasiones y se generan problemas internos, ¿no? Por otro lado, esos son los problemas propios de las radios en sí mismas, ¿no? Por otro lado, hay problemas, como tú sabes, que vienen de fuera, ¿no?, en diferentes épocas, y depende qué tipo de gobierno y cómo les da, ¿no? En el documental sí que se muestra, ¿no?, la primera época de Radio Clara, los problemas que tuvieron, los cierres, la ausencia de leyes que permitían actuar de una manera ilegal contra estas radios, después aprobaciones de leyes que han de alguna manera minorizado su cobertura, o les han, por un lado sí que se las contemplaba, se le daba esa opción legal, pero por otro lado tenía su trampa, su cortapisas, ¿no?, en el ámbito de la cobertura, ¿no?, y también enredos burocráticos, legales. Ahora, pues, supongo estáis al tanto, ¿no?, pues en junio creo que fue se aprobó una ley también con muy poco tiempo para optar a esas licencias. Parece que con menos requisitos ya las que se puede, parece que hay más acceso a solicitarlos. Terminó el plazo ahora en el 8 de enero para, uh-huh, para presentar las licencias. Radio Malva, sí me consta que casi a punto de vencer el plazo la solicitó. Y bueno,
sí, efectivamente, como dices, es una manera de enfocar el tema de la libertad de expresión, ¿no? Como desde el Estado se ha intentado, pues, silenciar, ¿no?, el trabajo de las radios libres, en algunos casos pues negando licencias, en otros directamente presentándose con los cuerpos coercitivos en la puerta de la radio libre y chapándola sin más, ¿no?
Sí. Sí, además se produce ahí una contradicción, ¿no?, que es el tema kafkiano que nos lleva siempre las leyes. Por un lado, pues hay artículos en la Constitución española, derechos universales que protegen este ámbito, la libertad de expresión, y además a que nos comuniquemos o informemos de la manera que creamos más adecuada, por medios audiovisuales, con el espectro radiofónico. Pero por otro lado, se trabajan leyes que que actúan de una manera, pueden hacer que actúe de una manera coercitiva, ¿no?, sobre estos proyectos.
Otra manera también de entender el asunto de la libertad de expresión relacionada con las radios libres puede ser también hasta qué punto se permite dentro de la propia radio libre la libertad de expresión o qué tipo de conflictos pueden surgir en una radio libre, ¿no? En cuanto a temas de libertad de expresión, ¿se puede decir todo? ¿No se puede decir todo? ¿Se puede permitir que cualquiera hable de cualquier tema? ¿A quién le ponemos el micrófono? ¿A quién no? Es otro de los, ¿no?, de los temas que supongo serán recurrentes en la mayoría de radios libres, en esta, por supuesto, también.
Sí, claro, además hay que también tener en cuenta, vuelvo a insistir, en estos medios a veces como escuelas de formación política, ¿no?, en la que pues se junta algunas veces muchas personas, ¿no? Yo conozco muy de cerca el proyecto de Radio Malva y recuerdo que sobre todo al principio pues un proyecto barrial, muy muy de base, la mayoría de gente que se acercaba era la primera vez que se juntaba con algunas personas para llevar adelante un proyecto en común, gente que no se había ni reunido con sus vecinos para solucionar los problemas de la escalera, ¿no? Y bueno, ahí creo que es parte también de estos proyectos, ¿no?, el formarnos, ¿no?, formarnos como personas que nos lleva a escucharnos, a intentar entendernos y a llegar a acuerdos.
Sí, es muy bonito también en el documental escuchar voces de personas que muestran su satisfacción, ¿no?, las satisfacciones que también dan las radios libres, ¿no? Pues eso, como poder estar en contacto con personas muy interesantes, ¿no?, que están en constante actividad social, política, ¿no?, y más satisfacciones, ¿no?
Sí, luego también ahora pues estamos en una... El documental sí es cierto que tiene un cariz muy, muy en positivo. Yo ahora también estoy hablando de esa manera, pero claro, también sabemos que hay veces que puede llegar a ser imposible, ¿no?, por actitudes de algunas personas, ¿no?, que pueden llegar a menoscabar, incluso a tumbar un proyecto de este tipo. Y bueno, también pues te puede llevar a establecer un tipo de... El que seamos muy buena gente no quiere decir que a veces para entendernos haya que establecer unas normas, ¿no?, de base, ¿no?
Eso es. Pero siempre asambleariamente, ¿no? Es la asamblea la que se pone sus propios límites y esa sí que es una de las normas básicas, digamos, ¿no? Junto con otras, ¿no?, otras características de las radios libres. Si quieres ya mencionamos también, ¿no?, pues no sé... asamblearismo podría ser una, autogestión podría ser otra, no sé qué otras características reúne a todas esas a todos estos proyectos.
Creo que otra de sus características y en lo que hay que incidir y lo que hace rico este gran ámbito, este gran número de radios libres que hay, son sus diferencias, ¿no? Hay elementos comunes y hay muchísimos elementos que las diferencian. Eso hace que en cada latitud, en cada localidad, esas diferencias brillen, ¿no? Y si no sería muy monocolor el tema, ¿no, Miquel?
Pues sí, la verdad. Oye, ¿y qué te ha aportado a ti personalmente este proyecto?
Me ha aportado el valorar realmente, porque sí que he conseguido situarme un poquito en el plano de entrevistador, un poquito fuera sí que he estado, ¿no? Y escuchando a los compañeros y las compañeras, me he dado cuenta del valor que realmente tiene lo que hemos estado haciendo durante todos estos años. Puede que cuando estemos dentro y también muchas veces por estos problemas que abruman o oscurecen, ¿no?, el panorama del colectivo o de la propia radio, se nos nuble la vista y no nos damos cuenta, pero en cuanto sales un poco fuera y respiras el exterior a nivel social, como ha sido mi caso, y luego vuelves dentro de 2 años, te metes dentro, pero también un poquito fuera, creo que consigues poner con esa mirada un poquito desde fuera al óleo, como no sé cómo llamarlo, tomando esa distancia, poner realmente en valor todos estos proyectos, ¿no? Uh-huh.
Pues sí, nosotros también ponemos en valor este proyecto también porque llega en un momento, como comentábamos, ¿no?, concreto, en el que, bueno, puede que cambie bastante la situación o no, no lo sabemos, pero es un momento bastante importante en cuanto a la situación legal de cara a futuro que las radios libres en el Estado español vayan a tener, y es un momento en el que pues todos los proyectos estamos también un poco atentas a ver qué sucede, y este documental viene a aportar también pues una mirada de reflexión sobre la situación, sobre la historia y sobre la evolución que han tenido las radios. Como siempre, pues para mirar al futuro hay que mirar también para atrás y entender, ¿no?, de dónde venimos. Y en ese sentido nos parece una gran aportación. Y pues Toni Silva, te agradecemos mucho que hayas acudido aquí a los micrófonos de La Roguita Más Aspirativa para Suelta la Olla, que hayas presentado el documental aquí en Bilbo, en Sirica. No hemos podido animar a la gente porque, como decimos, se va a emitir esta entrevista mañana jueves y ya la proyección del documental ha sido el miércoles. Pero, bueno, vas a seguir, ¿no?, por aquí, por el norte, presentando el documental.
Sí, mañana vamos para Santander. Estaremos ahí en La Libre. No sé exactamente la hora, creo que es como por aquí, a las 7 o las 7 y media. Y pasado mañana estaré en Oviedo, en Cambalache, en la librería Cambalache.
Uh-huh. De todas formas, eso, la gente puede decir que puede ver el documental, ¿no? Está en YouTube y, bueno, repetimos el título, Radios Lliures, un viatge per la libertad de expresión. No sé si lo pronunció bien.
Sí, el está perfectamente pronunciado, Miquel.
Otro tema que no hemos hablado también es el de la lengua, el idioma del país es valencià, ¿no? Que está presente en el documental. Hemos hablado que se entiende perfectamente, que nadie se preocupe. Pero bueno, también supongo que las radios libres son una herramienta, ¿no?, de empoderamiento del valenciano, ¿no?
Sí, no solo de empoderamiento a la hora de ir perdiendo el miedo a comunicarse y a expresarse, ¿no?, sino también en el documental hay una persona, una mujer, una compañera de una radio de un pueblo de allí, de Albaida Albaida, sí, que sí que explica, ¿no?, cómo ella, gracias a hacer radio, pues ha ido poco a poco perdiendo el miedo a hablar en valenciano, ¿no?
Eso es, sí, sí. Pues nada, Toni, te agradecemos mucho que hayas estado aquí en los micrófonos de La Roguita Más Aspirativa, y pues nada, que mucha suerte con el documental y que te permita conocer muchos lugares y que tenga mucha, mucha difusión.
Pues gracias a vosotros y vosotras, y larga vida a 97 Irratia.
Larga vida y a todas las radios libres.
Eso es.
Al agur, Toni.
Al agur.
Bueno, ba, hoxe izan da, 97 irratiko kideek egindako elkarrizketa Toni Silvarekin, eta bueno, ba, hor aurkezpenetan dabil dokumental horrena, herrialde valentziarretako dokumental bat, hango herrialde valentziarretako irrati libren inguruko dokumental bat, Radios Lliures, un viatge per la libertad de expresión. Gogoratu, hauntzaren gaberdiko estulan zaudela, zuzenean gaude, urtarriak 15, 8:30, ilun hotz ontako 8:30 dira, eta plantoien irratsaioa bataiatu dugu gorkoa, gure kolaboratzailea Ostar Zelaietak ez digu seinalerik eman, eta ba, iriki berri den gaztetxeko kideek ere ez dute etortzeko gogo handirik izan, eta hemen txai gain improvisatzen. Gogoratu, Telegram kanalean galdera bati ba, erantzuteko aukera dukazula, ze izen jarriko zenioke gaztetxe berri honi? 6-3-3-9-9-2-0, 6-3-3-9-9-2-0 telefonora, idatzi Telegramez, eta hemengo postontzian sartuko dugu zure izen proposamena. Eta aurrera eginez, ba, Bilbon jarraituko dugu, Bilbo iria irratiko beste korte bat jarriko dugulako, hause gure lurra irratsaiokoa. HTR-aren inguruan, abiaduraren kontzeptuaren inguruan aritu zen Iñaki, mundu azeleratu honetan, ba, pobrezia handitzen ari da. Batzuk Martera begira dauden bitartean, horrek eskatzen duen dirutzarekin, gure planeta galdutzat emango balute bezala. Laguna asko gosea egilik daude lur planetan, abiadura handiko trena, aurrekontu igoerak eta arazo teknologikoak tarteko oso atzerapen handiarekin, abiadura motelean garatzen ari den bitartean, abiadura moteleko trenak basarri egoten dira ondatuta, aurrekontu eta mantenu faltagatik. Hainbat tokitako eliteen artean egonda abiadura handiko trenak norbere eskualdera ekartzeko nahia, baina une batean edo gaur egun behintzat gurean atzerapena eta diru xautzea ikusirik, elite horietako askoren ahotsak agertu dira, akaso HTA gelditu beharko dela esanez. Bueno, ba, hoxe da sarrerako testuan dagoen azalpena, eta denbora gehiago galdu gabe, bazuekin Bilbo iriako hauxe da gule lurra irratsaioko kortea, abiadura handia eta motela.
Hauxe gure lurra adiskide, iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebez. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hause. Eta zaintzak dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da. Baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hause gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen.
Agurtardi, entzuleok, Bilboiri irratikoak, mene hause gure lurra irratsaioan gaude, eta alboko mikrofonoan Iñaki Bartena, Ekopoleko burua, zientzia politikoko irakaslea. Iñaki, zer berri?
Gaur abiadura etorri gara, estresaturik, eta hori da, ekarri dugun gaia, abiadura. Abiadura edo lastertasun kontzeptu fisikoa da, eta bere definizioa da, objektu material batek, norabide jokin batean denbora unitateko duen desplazamentua, ez? Objektu baten denborarekiko posizio aldaketa adierazten du, ez? Eta hiztegia dio ere, abiadura bektore referentzia sistema batekiko definitzen dela. Hortaz, abiadura oro erlatiboa da, erreferentzia sistema jakin bati baitagokio, ez? Erlatibitate bereziak postulatu giz hartzen duen argiaren abiadura, ez? Argiaren abiadura da gure buruan kabitzen den abiadura handien, ez? Eta orduan balio berbera du sistema guztietan, ez? Eta abiadurari buruzko erreferentziak edo burutazioak edo filosofiak hasi ziren aspaldiko partez, ba, gure mundu, mendebaldeko munduan, zibilizazioan, ba, Aristotelekin hasi zan, naiz eta gaur egun, ba, bueno, abiadura konzeptua nahiko barneraturik daukagun, irakaskuntzan, gizartean, bueno, leku guztietan prozesua luzea izan da, eta Aristotele hasi zan planteatzen, ba, bueno, ba, naturan, presente dagoen etengabeko higidura edo mugimendua, eta hori ulertzeko, ba, bueno, gaur egun fizikan erabiltzen den abiadura edo azelerazioa bezalako konzeptuak oso importantea dira, ez? Orduan, Aristotelek idazten du fisika liburua, eta horretan, esaten du, hori, naturako materia orok higidura printzipio bat duela, eta printzipio horren arabera sorturiko higidura edo mugimendu naturalak aztertu zituen. Claro. Erlojua existitzen zen momentu hortan, claro, Aristotelek kale egiten du, zeren planteatzen duen abiadura da, bueno, errakuntza bat, berak esaten du, erortzen ari ziren gorpuz guztiok abiadura jakin batean etortzen zirela, eta orduan gorpuzaren pisuak zerikutsi funtsezkoa zuela abiaduraren balioan, ez? Orduan esaten zuen, pisu desberdineko bi gorpuz konsideraturik, bata bestearen pisu bikoitza bazuen, abiadura ere bikoitza izango zuen. Eta hori ez da horrela, ez? Bueno, Aristotelek deskribatu egin zituen egitura edo mugimenduaren inguruko fenomenoak, baina matematika edo gaur egungo zientziak erabili gabe. Gero, erdiaroan, bai, erdiaroan, bueno, ja erlojua eta denboraren neurketa eta matematika eta zientziaren aurrerapenarekin gauzak aldatu egiten dira, eta konturatzen gara, gauza, hori, Newton eta Leibnizek, kuriosoki, ez, biek ala biek aldi berean, modu independentean, hasten dira konturatzen, ba, bueno, ba, kalkulo infinitesimala, guztiz beharrezkoa dela abiadura eta azelerazioak kalkulatzeko, ez? Aldiuneko abiadura hori kalkulatzeko, ba, bueno, beharrezkoa ditugula nolabait beste zientziaren garapena, eta orduan hortik aurrera, ba, esan dezakegu, ba, abiadura higikariaren edo mugitzen diren gorputzen posizioaren denborariko derivatu badala, ez? Eta ez dala gauza simple bat Aristotelek pentsatzen zuen bezala. Eta, bueno, ba, ekarri du gai hau gaur egun abiadura eta azelerazioa da, bueno, gure gizarte moderno edo postmodernoaren ba, vektore oso importante bat, eta, claro, ba, hemen abiadura handiz mugitzen gara, baina abiadura handiz nora goaz, ez? Hori gure gizartean nolabait paradigma bat bihurtu da, gero eta azkarrago, gero eta hobeto, gero eta denbora gutxiago, gero eta urrunago joanek, bueno, hobeto biziko gara, posago, ez dakiz zer. Baina errealitatea dio, hori ez dala oso, hau da, mugitzen diren edo mugitzen garen elite dirudunek munduan oso azkar gutxi gara. Eta munduan, mundua oso azkar mugitzen ari da, batez ere globalizazioaren ba, azelerazioarekin, baina munduan gero eta pobre gehiago dago. Munduan, mundu azeleratu horretan pobrezia handitzen ari da, ez? Batzuk adibidez ari dira pentsatzen Martera joan behar dugula, ez? Jorge Reismanek bere liburuan esaten du ez dugula Martera joan behar, baina adibidez, bueno, Teslaren enpresa burua Elon Muskek esaten du, ba bueno, hemendik aurrera irtenbide guztuan moduan askartasun hori erabiliz, ba planeta anitzeko gizarte bat bihurtu gaitezkela, ez? Hemen ezin badugu ondo bizi, ba Marten agian biziko dira batzuk, ez? Berak esaten du milioi bat lagun, ez? Bueno, Euskal Herrira etorriz, ba duela 50 urte edo gehiago, abiadura edo lastertasun handiko proiektu nagusi bat, Euskal Herrian egondan azpiegitura proiektu dirudunena, ba planteatu zen oso astiro doana, paradosaz, ez? Bueno, eta oraindik bukatu gabe dagona, eta ez dakit gure seme alabek ikusiko duten, otu duten proiektu hori martxan, ez? Euskali Grekoa deitu zen, HT, Abiadura Handiko Trenaren proiektua, gero Nafarroan eta orain berriz, badirudi, bai Araban eta Burgosekin lotura berriak izango dituena, ez daude oso garbi. Proiektu hau Europatik dator, Europar Batasunean, 1992-1992 hasi ziren definitzen Europako sare transnazionalak, eta horretan Euskali Grekoa hasten da. Gero, 2006an, lehenengo aldiz, lortzen da akordio ekonomiko bat PSOE eta PNV-ren artean, Euskali Grekoa finantziazioa 4.000 milioi ba aurrera ateratzeko, eta bueno, gauden egoeran, pasatu dira 16 urte eta oraindik erabaki gabe daude gauza asko, ez? Oraindik bueno, proiektu horrek ditu zailtasun izugarriak, bai teknologikoak, bai ekonomikoak, bai politikoak, eta bueno, oso garestia ateatzen ari da, eta adibide bat, daukate lagun bat horretan ingenieroa dana, eta horretan motore, abiaduriko trenen motoretan ibiltzen dana, nire herrian bizi dana, eta kontatzen du adibidez problema teknologiko izugarri bat. Ez Euskal Herrikoa, Saudi Arabian gertatutakoa, ez Euskal enpresa batek, CAF, hain zuzen ere, ba, lortu zuen kontratu importante bat, Meka eta Riaden arteko basamortutik abiadurandiko tren bat egiteko. Baina basamortuan dagoen aiseak eta mugitzen diren areekin ondatzen dira trenak, ondatzen dira makinak, eta abiadurandiko trenak joan behar du tunel bat babestuta, bosta, izugarrizko arazo teknologikoa sortu zaie, zeren, claro, abiadura trenak balio du ingurune edo ekosistema batzuetan eta beste batzuetan problematikoa da, ez? Gogoratu nahi dut, abiaduraz bizi garela, pandemia hasi zenean, eta lehenengo hilabeteetan jende askok esaten zuela bere bizitzaren kalitatea, bueno, esaten dut hori, agian gu lehenengo munduko privilegiatu batzuentzat, ba, lasaiago bizitzea eta etxean geratzea, eta bueno, aldaketa horiek ekarri zituela gure bizimoduaren hobekuntza bat, ez? Baina bestalde batetik gogoratzen dut, pandemiaren hasierako garai horretan jende askok eta Euskal Herriko gizartean, Eusko Alderdi Jeltzaleko, bueno, inguruko eliteak bai planteatu zuten agian abiadurandiko proiektu hori hain diruzale dana gelditu behar zala, edo nolabait aparkatu behar zala, ez? Hor dago eztabaida hori, eta gero etorri ziren Europako diru laguntzak edo orain zor publiko izugarri handi horren ametza, eta berriz piztu ziren nolabait ametzak, esan ez, bueno, ba, Europatik Next Generation Funds horietatik datozen diru laguntzekin, ba, abiadurandiko trenaren bukaerari emango diogu bultzada, ez? Claro, abiadurak baditu bere onurak, dudari gabe, baina bere kalteak ere bai. Hau da, dana azkarrago hobe, baina, bueno, azkarrago azten duzun kolpea gogorragoa da, bai. Orduan, alde batetik daukagu ekologistok maigaineratzen duten azpiegituren mitoa, ez? Abiadura handiko trenaren bezalako proiektuek ekarriko dute enplegua, ekarriko dute aurrerapena, ekarriko dute garapena. Baina, karo, ez dakitu gogoratuko zaren, Josu, duela ja, hamar bat urte, egon ginela elkarrekin, Jonerekin, Badajozen, Badajozeko soziologoen, soziologo, bueno, ingurumen soziologoen bilera batean, eta guk eraman genuen, nolabait, bueno, gure guk gutzatutako liburua, eta gure reflexioak abiadura handiko trenari buruz, edo abiadura gizarteari buruz, eta Badajozeko soziologo ekologistek esaten ziguten eurek Badajozera, Madriletik Badajozera abiadura handiko trena nahi zutela. Bueno, orain dira, ari dira txaroten. Ez da loturarik izango, Madril eta Lisboa bitartean, Portugalek uko egin dio abiadura handiko proiektuari, eta bueno, gauzak ez daude oso. Baina, bueno, bestalde batetik, claro, ikusten baldin badugu, Euskal Espainiarreko mapa, ikusten dugu Galiziatik Madrilera badoala, Kataluniatik Madrilera badoala, Madriletik Sevilla, Malaga eta badoala, Madriletik Valentziara eta Albacete eta horti, Murtziara badoala, hori lortura dago, eta horrek egiten du, Estatu Espainiarra dela, bataz bestean eta per capita munduko herrialderik kilometro gehien duena abiadurandiko trenena. Txina baino gehiago, Estatu Batuak baino gehiago, Frantzia edo Alemania edo Bretaña handiko baino gehiago. Orduan, hori horrez egaitik, bueno, ba, Espainiako gobernuek erabili dituztelako, ba, Europatik etorri diren diru laguntza infrastruktural horiek, porlanezko gauza asko egiteko, errepide asko egiteko, baina baita ere proiektu hau aurrera ateratzeko, ez? Claro, kontua da, abiadura handiko trenaren teknologiak zertarako balio du. Ekopoleko kide batzuk, ekonomilariak direnak eta ingenieruak direnak, egin dituzte kalkuluak, abiadura handiko trenen nolabait errentagarritasun eta nolabait eraginkortasunaren parametro sozioekonomikoetan, eta erakusten dute milioika pertsona behar direla tren hoietan mugitzea, nolabait errentagarriak izateko, eta hori gaur egun Espainiako sistema ferroviario abiatu handiko aberen sistema ferroviarioetan ez da betetzen inundik ere, ez? Eta horrek zer ekartzen du? Horrek ekartzen du zor ekonomiko izugarri handia eta daukagu problema bat. Hori aurrera doa, bai, eta politikari jarraitzen dute eskatzen Badajozeko gure laguna bezala abiatu handiko tren gehiago, eta hemen hain zuzen ere Euskal Herrian, bueno, proiektuak pitike aurrera doa, eta Arantza Tapiak Glasgowen azkenengo aldaketa klimatikoaren gailur horretan esan zuen abiatu handiko trena dela nolabait aldaketa klimatikoaren kontra daukagun herramientarik onena. Claro, kalkuluak egiten ditugunean ikusten dugu azkenengo 2016, bueno, obrak hasi ziren 2009an, eta neurtu beharko genituzke zenbat CO2 tona isuri diren azkenengo 15 urteetan obrak hasi zirenetik, mugitu diren kamiak, egin diren obrak oso handiak izan dira, eta hori ez da kontabilizatzen. Hori ez da nolabait kontutan hartzen, ikusteko, beti esan digute, ez? Infrastruktura hau, abiadura handiko proiektu hau martxan ipintzen denean, gure autobidetatik, gure errepidetatik kamioi asko desagertuko dira. Hori da falazia bat, hori bere garaian Sabin Intxaurraga bebai ukatzen zuen, eta hor gaude, ez? Orduan, abiaduraren aurreko alternatiba zeintzu dira, ez? Nola aldatu abiada edo nola aldatu norabidea, ez? Hori da, nik esango nuke abiadura jaisteko bermea da ekologismoa, mugimendu ekologista, sindikala, nekazariena, gazteena, eta duela gutxi ezker abertzaleko lagun batek esan zitean, baina mugimendu ekologistarik ez dago. Badau, txikia, atomizatuta, berrizten ari dana, baina oraindik garra badau, eta badaude ekitaldiak, badaude eztabaidak, eta gainera esango nuke, Euskal Herrian dagoen mugimendua abiadura handiko trenaren aurkakoa oso eredugarria izan daiteke Europa osoan, zeren ez dago hainbeste adibiderik. Anekdota bat kontatuko dut, duela, 15 urte, Ibarretxe planaren garaian, eta Pelota Baska pelikula horren harira, ez dakit zer, BBC-ko Inglaterrako kasetari batek, elkarrizketa bat egin zigun, eta esan zigun, baina, zuek azalduko dira zuek zergaitik Euskal Herriko pareta guztietan, herri guztietan, errepide guztietan, AHT-erik ez, hori zer, eta zergaitik, azalduko nion, zer zan, eta zer, baina zuek ez duzuena abiatu handiko trenik, ez, hamen dago, eztabaida hori dago, ez, ikaratuta zegoen, Euskal Herrian gehien ikusten zuen leloa zan AHT-erik ez, berarentzako, ez, horrek esan nahi du, kezka soziala bada, eta hor dagoela. Eta kuriosoa da bebai, ekologismotik ateratako metafora, ez? Hau doan moduan bidegorri bat izango da, abiatu handiko tren bat baino. Baina duela gutxi, Andoni Ortuzarrek hori nolabait metafora hori desitxuratzen esaten zuen, azkartzen espada eta diru gehiago etortzen espada, hau bidegorri bat izango da. Ez dakit, niko goratzen naiz Gazte Aroan, Lemoizen kontra ari ginenean, eta Lemoizetik zerbait irabazi horretatik zerbait ikasi behar dugu, Arzaiusek eta bere lagunek esaten ziguten Lemoizik gabe Asak eta Kandelakin biziko ginela, Asak jaten, eta zer egin abiadura jaisteko? Badaude munduan zehar slow moteltzeko mugimenduak, bai slow food edo eredu agroekologikoan edo ekonomia lokalean edo ekonomia zirkularrean, badaude iniziatiba pilo bat gauzak beste modu baten egiteko. Hemen bebai ari da planteatzen tren soziala, hau da, askotan esan dugu abiadura handiko trena dala trenaren aurkako teknologia potenten, hau da, teknologikoki abiadura handiko trena egiten da hegazkinarekin konpetitzeko, ez? Abiadura handiko trena erabiltzen dute, hasi zan, adibidez, Europan dagoen lehenengo abiadura handiko trena da Paris-Lyon. Eta hori da lautada bat, 600 kilometrotakoa, eta orduan, Paris eta Lyon artean mugitzen diren, ba, elite ekonomiko, korporatibo, empresarialak, azkarragoa llegatzen dira, Lyoneko erditik, Pariseko erdira, egazkinez, baino, ba, tren, abiadoreniko trena. Hor, bada teknologia kompetitibo bat, ba, zentzu horretan, baina, hemen Euskal Herrian, nik esango nuke, bai, bizikleta asko behar dugula, eta tren sozial bat, edo tren egituratzaile bat, ditugun baiaren artean mugitzen dana. Bakarrik emango dut datu bat. Euskal Herrian, askoz tren kilometro gehiago zegoen, 20. mendearen hasieran gaur baino. Orduan, non dago alternatiba? Bueno, pues, abiadura jaitsi behar dugu, motelago eta hobe bizi behar gara, lan gutxiago egin behar dugu lan daukaten horiek, zaintza gehiago eta denbora libre ere. Orduan, moteltzea, abiadura moteltzea, ezinbestekoa da hobeto bizi ahal izateko. Hori da nire planteamendua.
Edertu Iñaki, zure zea, ekarri digo gora, orain dela hiruzpalau urte, Pamiela Etxeak publikatu zuen liburu bat, Taf izien Leviatán fuese una sirena, Ander Audicana izeneko Deustu Unibertsitateko irakasle batek idatzitakoa, bere doktore tesiaren ondorioa da liburua, eta kuriosoa da, ez da hor esaten du, HT proiektuak Estatu Espainiarrean bilakatu zirela eliten arteko leia bat, hain zuzen ere, bada jozeko lagunak bezala, ona ekarri nola baite hori, leia bat, HT proiektuak erakartzeko euren lurraldetara, eta berak ere Audicanak esaten du, salbu eta Euskal Herrian, non bueno, hori, aurkaritza zabala zabaldu zen, ezta hemengo elitea ere leia horretan sartu zen, eta bere hori, EAJak urte askotan Madrileko kongresuan eduki duen posizioagatik, eta segurazki momentu askotan lortu ditu alako inbertsioak erakartzea, baina nola bait ere Audicanak anomalia hori zera, ezta, konstatatzen du. Euskal Herrian ez dago bat ere argi populazioak ia benetan nahi zuen proiektu hori, baina egia da ere abiadurak badaukala zarma eta abiadurak badaukala bere erakargarritasuna, ezta? Baina egia da be bai, zuk esan moduan, ba, proiektua geldoa dela, bere egikaritzean, bere zean, ezta? Nik pentsatzen dut, eta hori azkenean igual aztertu beharko litzateke, baina pentsatzen dut askozaz abiadura azkarragoan zautu dituztela dirutzak, enpresak, konzesioa dituzten enpresak, eta horregatik ere orain ezin dutela gelditu proiektua. Diru batzuk gastatu direlako agian kobratu baino lehen, eta orduan orain kobratu behar da, ezta? Ni goratzen naiz aspaldian proiektuaren azmentetan zegoela horre, ba, egon ziren Gasteizen jardunaldi ofizial batzuk, eta hor esplikatu zuten finantziazio sistema bizkaitarra deitzen zuten, orduan, ba, zen sistema bat orduan eurora konbergitzeko Europako ekonomiek ezin zuten zorpetze maila pasatu, eta orduan Bizkaiko Diputazioan zera errepideak egiteko asmatu zuten zorpetze sistema bat, kontabilidadean kontabilizatzen dezutena, nolabait zorpetze hori handitzeko, eta nolabait enpresei emateko dirua aurretiaz, segurazki oraindik pagatzen ari gara, orain dela 20 urte egindako errepideak, ezta? Eta zentsu horretan nik uste dut hortik datorrela urgentzia abiadura geldoko proiektu horrekin segitzeko, beti ere abiadura hondiaren zarmaz baliatuta.
Bai, zoritzarrez hor bebai ikusten dugu ate birakarien fenomeno importante bat, hau da instituzio publikoetatik kristorezko dirutza, eta Bizkaiko kasuan, eta Euskal Herriko kasuan, eta Nafarroan, hori nabarmena da, enpresa batzuekiko izugarrizko zorpetze prozesuak eta irabaziak eta, bueno, elkar laguntzak eta elkar dependentziak, eta karo, finantziazioak egiten dira urte luzetara, epe oso luzean, eta karo, horrek sortzen dituen inertziak eta dinamikak eta dependentziak, karo. Aspaldiko partez Europar Batasunak atara zuen legislazio berri bat, esanez, infrastruktura edo mugikortasun infrastruktura berrietarako ezin zirela, adibidez, finantziazio bide horiek erabili eta adibidez diruzariak ipini edo kobratu horiek finantziatzeko, ez? Bueno, lehen esan dizuen bezala, bai, Ander Audikanaren tesia ondo gogoratzen duzen, bueno, elkarrekin egon ginen entrevista batzuk egiten, eta bueno, bere lana, hori, nolabait, lur antolaketaren ikuspegi zabal hori ikusteko, ba, bueno, abiadura handiko proiektu hauek zer suposatzen duten, ez? Eta nire ustez, bai, aipatzen zuen Euskal Herrian zegoen berezitasun hori, ez? Berak Suizatik bili izan, Frantzian bebai, bere tesia burutzen eta bueno, eta ikusten zuen hemen zegoela, hori nik komentatu duena, ba, aurkakotasun importante bat, horrek adierazten du, ba, mugimendu ekologista bat nolabait bizirik mantendu duela gar hori, ez? Baina, bueno, ez dakit ikasiko dugu. Jende askok gai hau ateratzen danean esaten du, baina, bueno, eginda dago eta aurrera, ez dago gelditzerik. Eta niri beti zuzen zait burura Lemoizeko garaian, ez? Nik gogoratzen dut Lemoizeko eraikuntza prozesuan, eta gainera, bueno, gure lagun asko lan egiten zuten, langile ziren, han, eta 2000 langile ziren kontratatureak Iberdrola alde batetik, eta gero beste kontrata guztien artean, elektrikoak, porlaneskoak, eta bar. Eta jende guztia pentsatzen zuen gauza bera, eske hau ezin da gelditu, zeren galduko dira ez dakiz zer, zenbat aldean postu eta inbertsioak eta ez dakiz zer. Eta gelditu zen, eta amatu zen, eta pagatu dugu denon artean, betiko lez. Baina, hau da, erokeriak aurrera jarraitu behar du, nolabait dauzkagun inertziak eta dependentziak eta txartu egindako politikengatik. Ez, gauzak aldatu behar dira. Zoritzarrez, kolapso gehiago, hau da, bizi izan dugun pandemia hortaz aparte, ba, urrengo urteetan, epe motzean, ba, etorriko dira kolapso gehiago, energetikoak, edo klimatikoak, edo osasunezkoak, eta bar, begiratu, ezakit, oza, Europan gerra balago, momentu hontan, eta gerra horrek suposatzen ditu aldaketa asko, gauza askotan. Orduan, zergaitik jarraitu behar ditugun norabide edo abiadura proiektu hoiekin, ez? Nire ustez hori reflexio hoiek zabaldu behar dira eta agian hori norabide aldatu beharra dago. Ez dago besterik.
Ederto Iñaki, ba letra horri musika ere jarri beharko zaio hobeto sartzeko, ze kanta ekarri duzu gaur?
Bari ari nintzen bilatzen bueno, bizikleta hori bidegorriak gora eta bera, ba, bizikleta baten kantu bat, baina, bueno, badakizu ni oso klasikoa naizela. Eta orduan, ni nire gaztearoko bueno, talde edo kantari klasikoetara jo dut, eta niri asko gustatu zait beti Crosby, Stills, Nash, eta Crosby, Stills, Nash & Young gehiago. Eta, bueno, haue daukate trenari buruzko tren. Ezagutu dudan tren oso interesante. Casablancatik Marrakesera doan trena. Eta daukate kantaz izugarre polita. Gainera kantar esate dute tren horretan danok abitzen garela, ez? Abiaduriko trenan ez da jende guztiak abitzen. Baina honetan bai, honetan jende guztiak abitzen direla, edo abitzen garela. Ondo pasatzeko, Afrikako paisaiekin disfrutatzeko, eta hori, hartu dezagun trena, eta joan gaitezen Marrakesera, Crosby, Stills, Nash & Young egin.
Ederto. Looking at the world through the sunset in your eyes, traveling the train through clear Moroccan skies, ducks and pigs and chickens call, animal carpet wall to wall, American ladies 5 foot tall and blue, sweeping cobwebs from the edges of my mind. Had to get away to see what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to where they've led. Listen not to what's been said to you. Don't you know we're riding?
on the Marrakesh Express. Did you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. All on board the train. All on board the train. I've been saving all my money just to take you there. I smell the garden in your hair. Casablanca going south, blowing smoke rings from the corners of my mouth. Gold buttons hang in the air, charming cobras in the square. Stretch your leathers, we can wear at home. Well, let me hear you now. Would you know we're riding on the Marrakesh Express? Would you know we're riding?
Bueno, metxe gaudela, zuzenian hautzaren gaberdiko estula naiz da ez dun ematen, ba, beste irratitako korteak jartzen ari garelako, hasieran aurreratu dugun bezala, ba, plantoien irratsaioa delako gaurko hautzaren gaberdiko estula, ez ahost hartzelai eta, ez da gaztetxeko kideak eretzaizki guetorri, eta improvisatuz, ba, eduki hauek zuen ganatu ditugu, 87 irratikoak eta Bilbo hiria irratikoak. Gabeko 9ak, urtarrilak 15 eta amaitzeko abestitxo bat jarriko da eta abesti komertzial bat, baina badaka bere esanaia, eh. Bueno, esanaia komertziala, baina oso ezaguna, eh.
Azken aldian bezela. Egia da bai sasoi honetan.
Hain zuzen ere, ba, abeslari hau, ez? Urdangarin jauna, ba, bada, bere abizen berdina daukana, badaka, izena ez berdina, hau Mikel da, etzuten nahi ganea, baina beste bat, Iñaki Urdangarin eskuluzea, eskubaloian ibilizelako bakarrik ez, eh? Gaurko egunez jaio zelako, 1978. Urdangarintar, Iñaki, kasu honetan. Eta bai, efemeridiak dira, Wikipediakoak, hain zuzen ere, gaurko eguna berezia delako, ba, Wikipediarentzat, pentsatzen dut Galder González, ba, pozez txoratzen egongo dela, hain zuzen ere, gaurko egunez, 2001 urtean, Wikipediaren lehen bertsioa, inglesezkoa, martxan jarri zen, gaurko egunez, 2001 urtean, kode irekian eskuragarri dagoen jakintza konpartitu hori gaurko egunez jarri zen martxan Wikipedia. Eta ezin izan dut eragotzi, ezin izan dut ebitatu bertara sartzea goratzeko gaurko egunez Iñaki Urdangarinekin batea, ba beitu, Martin Luther King jaio zen. Eta baita ere, Pierre Joseph Proudhon anarkista, eta nola ez, Maria San Gil ere bai. Ez deu errima ingo. Baina eriotzak ere, oso esanguratsua gaurko egunez bat azpimarratu nahiko nuke, hain zuzen ere, Rosa Luxemburg gaurko egunez hiltzelako, eta, bueno, hiltzutelako, eta Karl Liebknecht ere bai komunistak izateagatik.
Zohartu nauena, bizitzak sarrierak usten du, badena eta ez dena. Latz hartu banindu ere, gaur gozo hartu nauena.
Bueno, seguru sukaldean dantzana izatela, goxo helduta, hortan utziko zaituztet. Besterik gabe, agurtuko naiz, datorren astean, espero dugu, norbait etortzea nerekin batea, hemen telefonoz bada ere. Gogoratu, orain amarretan Alabedi irratiko kafe espresso irratsaioa izango duzula entzun gai, presoen inguruko irratsaioa, umore puntxu oso polit batekin, eta bueno, Arraio Irratiaren programazioak musika eskaintziaz gain, bihar goizeko 7:00 hasiko gara iparraldetik, Euskal Irratietako Goizberri magazin horrekin, eta bueno, ohiko programazioarekin arraio.eus webgunean ikusgai duzuena. Esterikan gabe, bakizu beti bezala gaiztuak izan eta jo!
Gloriak udan kantatzen baitu, inoiz gutxitan ez uste,
letrak ez ditut orain ikastu, akordatzen naiz hain beste. Loriak udan kantatzen baitu, inoiz utxikan ez uste. Letrak ez ditut orain ikastu, akordatzen naiz hain beste.